6 časova. Slušate Radio Beograd, prvi program. Program Radio Beograda 1 od 6 do 9, ove subote sa vama su Žarko Bovan, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 5.55, zalazi u 17.40, obdanica traje 11 časova i 45 minuta. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena je u Beogradu 8 stepeni, 7 u Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, 6 u Kragujevcu, 4 u Nišu, 3 u Sjenici, 2 na Zlatiboru, 1 na Crnom Vrhu, minus 4 na Kopaoniku, to je ujedno i najniža temperatura. Kako je vreme jutros? Slaba kiša prema poslednjim podacima u Sremskoj Mitrovici, ovde u Beogradu, oblačno je i maglovito jutro. Hronično bolelim osobama i meteoropatama se savjetuje oprez usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Naravno, budite dodatno pažljivi u saobraćaju. Uskoro počinje naš jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku o vestima ukratko. Sve službe u Srbiji u pripravnosti zbog mogućih novih poplava, obilnije padavine, sutra vodoste iz Zapadne Morave i Kolubare u porastu. Pre 13 godina ubijen premijer Zoran Đinđić. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Panathinaikos u Euroligi. Danas oblačno i u većini mjesta, suvo, temperatura do 14 stepeni, u Beogradu je sada 8 stepeni, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 6, Nišu 4, najhladnije na Kopaoniku 4 stepena ispod nule. Republički štab za vanredne situacije odlučio je da na kritičnim tačkama na kojima može doći do poplava uslijed izlivanja reka dodatno angažuje ljude kako bi se brže odgovorilo na potencijalnu opasnost. Situacija na terenu se kontinuirano prati i preduzimaju se preventivne mere, a ljudi i raspoloživa oprema su u pripravnosti zbog nepovoljnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sutra tokom dana i u noći na ponedjeljak očekuju se obilnije padavine i u većini mjesta pašće od 10 do 30 mm po kvadratnom metru u istočnim, centralnim, južnim i jugozapadnim krajevima. Lokalno se može očekivati i oko 40 mm kiše, a na planinama iznad 1000 metara do 20 cm novog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Narednih dana na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na Mlavi, Peku, Timoku na Južnoj Moravi sa pritokama kao i na Velikoj Moravi vodostaji će od 13. do 16. marta biti u većem porastu za prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava. Na Drini, Limu, Jadru, na Kolubari sa pritokama, na Zapadnoj Moravi sa pritokama, na Jesenici, Kubrušnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i Resavi, vodostaji će biti u umjerenom porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Narednih dana na Dunavu kod Slankamena do Smedereva vodostaji će se kretati iznad i oko granica redovne odbrane od poplava. Kiša umerenog intenziteta u Moravičkom okrugu pada gotovo 40 sati. Vodostaji svih reka su u blagom porastu, javlja Slađana Miletić.
Čačanskom kraju za sada su ispod upozoravajućeg nivoa. Sektor za vanredne situacije pomno prati stanje i na Čemernici, ali i na Zapadnoj Moravi, gde je prethodnih dana bilo izlivanja u priobalju. Na reci Čemernici postavljene su zaštitne folije i vreće sa peskom sa obe strane obale. Na terenu neprekidno dežuraju građani, vatrogasno spasilačke jedinice, pripadnici vojske i žandarmerije, a tu je i specijalna jedinica za spasavanje na vodi. Nešto je teža situacija u Lučanskoj opštini. Prema podacima iz opštinske uprave, reka Bjelica se izlila u Viči, Turici, Puhovu, Lisi, Krstacu i Đeraću. Poplavljeno je oko 300 hektara zemljišta, ali za sada nisu ugroženi stambeni objekti. I dalje je poplavljeno naselje Dljina, ali kuće više nisu pod vodom. Saobraćaj u prekidu na državnom putu Kratovska Stena na pravcu Lučani Guča zbog ispumpavanja vode u Dljinskom polju. Voda iz poplavljenih objekata u industrijskoj zoni u Lučanima se povukla i počelo je čišćenje terena.
Vodostaj Zapadne Morave u opštini Trstenik je u porastu. Iako su prethodna dva dana ojačana kritična mesta, postoji opasnost od izlivanja reke, kaže za naš program predsjednik te opštine Miroslav Aleksić.
Ono što predstavlja veliki problem je što Zapadna Morava na dve lokacije meandrira i ruši obalu i preti da napravi potpuno novi tok. Na tom novom toku nalazi se i magistralni gasovod Kruševac-Čačak, koji je na svega 20 metara od same ivice obale u ovom trenutku. Također, ukoliko Morava promeni tok, bit će ugrožena naseljena mesta sa preko 100 domaćinstava na teritoriji opštine Trstenik i mi moramo hitno zajedno sa Srbije vodama preduzimati mere kako bi se osigurala i obezbedila ta obala i sprečilo izlivanje Morave.
U Zlatiborskom okrugu vodotokovi su stabilni, nema novih izlivanja reka, ali u opštinama Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Bajna Bašta još bez struje oko 1000 potrošača na tari 700 domaćinstava 6 dana nije imalo struju. U Bajnoj Bašti je Jelena Božović.
Elektromreža je povezana alternativnim napajanjem i tako će biti dok se ne izgrade dva nova dalekovoda. Oni su trasirani, izgradnja je počela, ali će čitav posao trajati 20 do 30 dana. Ipak najvažnije je da će ljudi do tada imati struju. Reke Pilica i Rogačica su gotovo potpuno vraćene u svoja korita, mehanizacija je non-stop na terenu, grade se bedemi, utvrđuju stari, sklanjaju, uklanjaju rečni nanos iz prudišta i sve se čini kako bi te reke konačno bile stabilne. Zahvaljujući tome sačuvana je i fabrika vode, izvorište Pilica, iz koga se snabdeva čitav grad, gotovo 15.000 stanovnika. Recimo i to da iako je Lim najveća pritoka Drine u neznatnom porastu, Drina je stabilna u stagnaciji i još uvek, a verujemo da će tako i ostati u svom koritu.
Nažalost, proradila su klizišta, najveće je Carevac na putu Bajna Bašta Užice. Nadležni prate situaciju i ako bude potrebno, evakuisat će stanovništvo na tom području. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je prilikom obilaska Obrenovca i nasipa Perilo na Zabrežju da je situacija u tom gradu pod kontrolom, iako je nivo Kolubare u porastu. Kaže da su obnovljeni bedemi i nasipi i da su očišćeni kanali i korita reka. U pripravnosti su pripadnici vojske, policije i štabovi za krizne situacije, rekao je gradonačelnik.
Situacija po pitanju prognoze se menja iz minuta u minut, ali ono što je meni važno je da smo potpuno spremni da kontrolišemo situaciju i da reagujemo ukoliko bude bilo potrebe. Na sednici gradskog štaba za vanredne situacije mi smo doneli odluku da svu raspoloživu mehanizaciju damo na raspolaganje Beograd vodama. Oni raspolažu sa tom mehanizacijom, čiste i korita reka i pritoka i sve ono zašto je potrebno da se korita očiste kako i voda brže tekla.
Više opština na Kosovu i Metohiji pogođeno je elementarnom nepogodom, a meteorološke i hidrološke prognoze predviđaju da bi poplave mogle da pogode još neke sredine u našoj južnoj pokrajini. Poplave su prema najnovijem preseku situacije pogodile nekoliko opština na Kosovu i Metohiji, a najkritičnije je u Vitini, Gnjilanu, Zvečanu, Istoku, Klini, Kosovskoj Kamenici, Kosovskom polju, Leposaviću i Novom Brdu. U još nekoliko opština postoji opasnost od izlivanja reka iz korita. Na teren će uskoro biti upućena i komisija za detaljnu procjenu štete. A zbog velike zamućenosti sirove vode, filtarsko postrojenje u Novom Pazaru prerađuje tek oko 320 litara vode u sekundi, zbog čega većina žitelja druge i treće visinske zone u tom gradu od utorka nema vode. Iz gradskog vodovoda objašnjavaju da je problem nastao zbog velikih padavina i topljenja snega na Peštarskoj visoravni. Član gradskog štaba za vanredne situacije Zoran Milovanović rekao je da se naseljima bez vode doprema dvema cisternama gradske čistoće i vojske Srbije, ali da to nije dovoljno. U elektrodistribuciji Novi Pazar kažu da je snabdevanje električnom energijom uglavnom normalizovano. Navode da je u Novom Pazaru nekoliko desetina domaćinstava bez struje, a u Tutinu stotinak. Naš energetski sistem je stabilan i svi objekti su zaštićeni od poplava. To je prilikom otvaranja regionalne konferencije energetske perspektive i izazovi na Novosadskom sajmu izjavio ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Izveštara Petar Kočić.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić je rekao da su preduzete sve mere zaštite energetskih objekata od poplava.
Zaštitili smo Kolubaru, činimo još dodatne neke aktivnosti kako bi podigli bedeme prema pre svega reci Vraničina koja nam je prošle godine pravila dosta problema. Imamo sve planove i projekte vezane i za tent i kostolac i ponavljam, činimo sve ono što je moguće preduprediti u smislu očuvanja pre svega tih ključnih energetskih kapaciteta.
Komentarišući izjavu holandskog ambasadora Van den Dola da bismo morali povećati cenu struje, ministar Antić je rekao da sami o tome odlučujemo i da se o tome trenutno ne razmišlja.
Mi smo rekli i kada smo imali razgovore sa misijom MMF-a i ljudima iz Svetske banke da u ovom trenutku takva potreba ne postoji, da su svi parametri takvi da mi na današnji dan ne razmišljamo o povećanju cene električne energije, da ćemo po završetku drugog kvartala analizirati sve procese i da ćemo u odnosu na te elemente videti šta će se dešavati do kraja godine.
Kao najveći izazov u našoj energetici, ministar Antić je ocenio potrebu za diversifikacijom i pravaca i izvora snabdevanja gasom, budući da ga trenutno dopremamo samo preko Mađarske.
13 je godina otkako je na ulazu u zgradu vlade Srbije ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Vlada, koja je formirana 25. januara 2001. godine, započela je ambiciozne socijalne i ekonomske reforme. A posle mnogo godina zategnutih odnosa, uspostavljene su dobre relacije sa zapadnim zemljama, naročito sa Sjedinjenim Američkim Državama. Đinđićevi naslednici, članovi vlade Srbije u tehničkom mandatu, položit će venac na spomen ploču u dvorištu vlade. To će učiniti i članovi nekadašnje vlade. Biće organizovana i tradicionalna šetnja gradskim ulicama do novog groblja. U kući kralja Petra I. otvorena je dokumentarna izložba o Zoranu Đinđiću. Posjetioci mogu da vide fotografije koje je snimio sam Đinđić, knjige koje je napisao i preveo. U drugom delu izložene su fotografije iz različitih perioda njegovog života i knjige koje su drugi o njemu napisali. Inače, u obrazloženju presude Đinđićevim ubicama između ostalog je navedeno i da je to političko ubistvo, da je upereno protiv države, da su njemu učestvovali kriminalizovani deo tadašnje jedinice za specijalne operacije i banda Dušana Spasojevića, a da politička pozadina ubistva još nije otkrivena. 6:16, slušate Radio Beograd 1 i jutarnji dnevnik. Improvizovani kamp u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici napustilo je oko 800 ljudi, ali je više od 12.000 i dalje tamo. Atina očekuje da će sve izbjeglice napustiti kamp najviše za 2 nedelje, ističući da ih na to neće prisiljavati. Savjet Evrope ukazuje na opasnost od humanitarne katastrofe u kampu Tabanovci. Zemlje na takozvanoj balkanskoj ruti upozoravaju da treba sprečiti stvaranje alternativnih ruta. U srpskim prihvatnim centrima trenutno je oko 1600 ljudi, od kojih je samo 130 zatražilo azil. Nemački mediji su preneli da se na spisku džihadista Islamske države, koji je nedavno obelodanjen, nalaze imena trojice organizatora napada na Pariz u novembru prošle godine. U pitanju su Sami Aminur, Fuad Muhammed Agdad i Ormar Mostefai, trojice napadača na koncertnu dvoranu Bataklan u kojoj je ubijeno 90 ljudi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojoj se osuđuje seksualno zlostavljanje koje čine pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Navode da je 2015. bilo 69 prijavljenih slučajeva, a od početka ove godine 25. Prema rezoluciji odobrava se vraćanje celih kontingenata pripadnika mirovnih snaga ukoliko postoje verodostojni dokazi o rasprostranjenom i sistematskom seksualnom iskorišćavanju ili zlostavljanju. Ansambl Ateljea 212, svi zaposleni i publika, oprostili su se od Dragana Nikolića minutom ćutanja pred početak predstave Avgust u okrugu Osage. Komemoracija povodom smrti Dragana Nikolića je u ponedjeljak u 12 časova u Ateljeu 212. Biće sahranjen istog dana u 14 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Legendarni srpski i jugoslavenski glumac preminuo je juče u Beogradu posle duge bolesti u 73. godini. Vladimir Čudović.
Još od prve glavne uloge u filmu Kada bude mrtavi Beo, Dragoslav, mnogo poznati kao Dragan Nikolić ili prosto Gaga, postao je jedna od najvoljenijih javnih ličnosti u svim našim bivšim i sadašnjoj državi. Mangup sa Crvenog krsta sasvim slučajno je pronašao umetnost glume.
Mi klinici igrali smo se uglavnom oko bioskopa Avale i ugledali nešto neverovatno, neke ljude koji su bili drugačiji, opučeni, neke kostime, našminkani i počeli smo da upadamo u pozorište.
Preko 80 uloga na filmu u Jugoslaviji, Srbiji, Evropi, više desetina uloga u pozorištu, stotinak na televiziji u dramskom programu Radio Beograda, gotovo sva značajna glumačka, umetnička, javna priznanja, izneo je izuzetno smireni, tihi, čak i stidljivi glumac koji je ljubomorno od sveta i medija čuvao svoj privatni život i brak sa divom Milenom Dravić. Jimmy Barka, Floyd, učitelj, Popaj, pevač, Vlahalija, urke na filmu, Berger, Kauboj, Muselim, Gavrilo u pozorištima Atelje 212, Zvezdara teatar, Teatr de la Ville u Parizu i naravno prle na televiziji, neke su od uloga po kojima ćemo pamtiti velikog glumca. Komemoracija povodom smrti Dragana Nikolića biće održana u ponedeljak 14. marta u 12 časova na velikoj sceni Mira Trailović, ateljea 212, a naš veliki dramski umetnik biće sahranjen istog dana u 14 časova u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Sportski deo emisije u top 16 fazi Evrolige i još jedna pobeda košarkaša Crvene zvezde bili su kao domaćini bolji od grčkog Panathinaikosa, reporter je Vlade Radičević.
Quincy Miller je 5 sekundi pre kraja pogodio uz dodatno slobodno bacanje, rešio pitanje pobednika iako je Pavlović pogodio trojku za konačan rezultat 69-67. Terence Kinzi postigao je 19 poena, već pomenuti Miller zabeležio je 16. U redovima Panathinaikosa Williams je bio najbolji sa 17 poena. Čujmo utiske trenera Panathinaikosa Aleksandra Đorđevića.
Čestitke Crvenoj zvezdi, teška utakmica uz navijače, uz jednu veliku energiju. Što se moje ekipe tiče, mislim da smo igrali timski, probali timski da odigramo ovu utakmicu, jedini način na koji možemo da igramo. Ja se zahvaljujem Zvezdinoj publici na dočeku, bez obzira što su probali glavom da me poremete, ali srce ih je izdalo, pa su onda ustali.
Zadovoljan pobedom bio je trener crveno-belih Dejan Radonjić.
Čestitke igračima na novoj pobedi u Euroligi. Hvala navijačima koji su napravili se jedan fantastičan ambijent i pomogli nam da u trećoj sali kao domaćini osvajamo bodove ove sezone, što je naravno lako kad se dobije. Počeli smo utakmicu odbrano dobro, međutim napadački smo imali dosta problema. S obzirom da smo igrali protiv jednog od najboljih timova u Evropi, tima koji sad u ovom sastavu sigurno može da ode i do same završnice Evrolige ove sezone.
Publika u Combank Areni aplauzom je pozdravila Aleksandra Đorđevića. Pre početka meča održan je i minut ćutanja u čast preminulog velikog glumca Dragana Nikolića. Crvena zvezda je 6. pobedom sada na 3. mestu ispred Panathinaikosa i u sljedećem kolu 18. marta igraće u Španiji protiv Unikahe.
Srpska tenisarka Jelena Janković pobedila je u drugom kolu turnira u Indian Wellsu Nemicu Whitehurst sa 6-1, 6-3 i u trećem kolu se sastaje sa Amerikankom Van Der Wey. Novak Đoković danas u drugom kolu igra meč protiv Amerikanca Vratangela, a Viktor Trojicki sa Argentincem Majerom. Na kraju emisije prognoza vremena i Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno oblačno i u većini mesta suvo. Samo još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom i to uglavnom na severu i zapadu Srbije. Uveče u južnim, tokom noći u centralnim istočnim krajevima novo neoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren istočni, a najviša temperatura u intervalu od 10 do 14 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, ujutru sa slabom kišom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, a najviša temperatura oko 12 stepeni. Tokom noći novo neoblačenje sa kišom.
U Beogradu je sada 8 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 1004 milibara, vetar jugoistočni 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Prvo gostovanje Realu u Madridu bilo ispit naše spremnosti, ispit naših predrasuda i našeg sitnog straha, straha od novog velikog. Jer mi smo od Realu znali iz novina. Dok smo mi upoznali Real, bilo je 30 razlike za njih.
Gost, košarkaš Miroljub Damjanović. Nedelja, 13. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
6:27, dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim podacima, slaba kiša je na severu zemlje, u Beogradu takođe, u Valjevu, slaba kiša, a u ostalim krajevima je oblačno ili je magla. Najviša temperatura u 6 časova izmerena je u Beogradu 8 stepeni, 7 u Valjevu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, Požegi, Somboru, 6 Kragujevac, Kraljevo, 5 Leskovac, 4 Niš, Vranje, 2 Zlatibor, Sjenica, 1 stepen na Crnom Vrhu, minus 4 stepena je na Kopaoniku. Znamo da je zbog obilnih padavina i zbog izlivanja reka ili zbog opasnosti od izlivanja reka u nekim mestima u Srbiji dalje na snazi vanredna situacija, a danas se očekuje umereno oblačno i u većini mesta suvo vreme, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Uveče u južnim, tokom noći u centralnim i istočnim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna oko 12 stepeni. Tokom noći na oblačenje sa kišom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i preko sutra pre podne očekuju obilnije padavine i, kako se navodi, u većini mesta biće od 10 do 30 milimetara, a u istočnim, južnim, jugozapadnim i centralnim delovima lokalno i oko 400 mililitara vode. Na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine biće oko 20 centimetara novog snega. U ponedeljak posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Utorak u većini mesta suvo, sredinom dana na severu, posle podne i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom i susnežicom. U brdsko-planinskim predelima sa snegom uz pad temperature. To je dakle utorak. U sredu postepen prestanak padavina, zatim suvo i hladnije vreme, u jutarnjim satima mestimično slab mraz. A dnevna temperatura oko prosečnih vrednosti. Hronično bolelim osobama i meteoropatama se savjetuje oprez. Usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika, naročito izražene tegobe, mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici. A koje meteoropatske reakcije se javljaju, moguće su u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje, a budite naravno dodatno pažljivi i u saobraćaju. 6:30, ovaj Radio Beograd 1.
Oh, Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnik Mihajlo Pupin preminuo je u Njujorku 12. marta 1935. godine. Pupin je rođen u Idvoru u Banatu 1854. Školovao se u Pančevu i Pragu. Bio je profesor na Kolumbija univerzitetu i upravnik elektrotehničkog instituta. Pupinov najznačajniji izum je samoindukcioni kalem, kojim je omogućen prenos telefonskih razgovora na velike daljine. Svoj životni put opisao je u knjizi Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu 1924. godine.
E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
Što? Šta je bilo?
Pričao nam je o nekom Amerikancu Franklinu koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
Ja.
Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
12. marta 1946. godine pripadnici Jugoslovenske službe državne bezbednosti uhapsili su generala i komandanta Kraljeve vojske u Drugom svjetskom ratu Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Kralj Petar II. Karađorđević je u tonskom zapisu snimljenom u Londonu ovako govorio o Draži Mihajloviću.
Sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek. Oni se sve više pridružuju i potpuno treba da se pridruže regularnim trupama preostale jugoslovenske vojske kojima komanduje Draža Mihajlović, danas još samo pukovnik po činu, ali vojvoda i u mojoj i u narodnoj duši, onako kakve su bile vojvode koje su stvarale našu državu.
U atentatu ispred vlade Republike Srbije 12. marta 2003. godine ubijen je premijer Srbije i lider demokratske stranke dr. Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je rođen u Bosanskom Šamcu 1952. godine. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a paralelno je pohađao i predavanje iz istorije umetnosti, sociologije i ekonomije. Doktorirao je na Univerzitetu u Konstancu na tezi Problemi utemeljenja kritičke teorije društva kod Jirgina Habermasa. U izboru časopisa Time, Zoran Đinđić je proglašen za jednog od najvažnijih političara na početku 21. veka.
To je politički život. Kažem, uvijek je manje pitanje ko je od učesnika na kojoj strani, a pitanje je osnovno šta se događa u nekoj zemlji, koji su prioriteti koji se u toj zemlji sprovode i da li onaj koji ima nadležnosti, da li on radi na sprovođenju tih prioriteta koji su nacionalni ili na nečemu drugome. A sada uvijek ima nekih koji će biti za i protiv. Za mene Ja ne merim opravdanje nečega po tome ko je za to, a ko je protiv toga, nego na osnovu realne analize samog tog procesa.
12. marta 1995. godine u Beogradu je preminuo popularni televizijski pozorišni glumac Milosav Mija Aleksić. Bard našeg glumišta za svoj umetnički rad dobio je najviša priznanja. Oktobarsku nagradu grada Beograda, Zlatnu arenu filmskog festivala u Puli, Dobričin prsten, Sterinu nagradu za životno delo i mnoge druge.
Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
Iju, pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
Tačno, tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
Ma nemojte,
da,
vrednost?
Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić, organizator Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Thank you.
Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Samo jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvatiš. Ponekad dana sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Mozaik vremena.
12. mart 2003. godine. Predsjednica Skupštine Srbije Nataša Mićić.
Ubistvo predsjednika vlade Republike Srbije, doktora Zorana Đinđića, predstavlja napad na ustavni poredak zemlje i najteži zločin protiv bezbednosti i stabilnosti naše države.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Koliko se odmaklo u reformama javnih preduzeća? Šta su poručili privrednici, a na šta upozorili ekonomisti? Po čemu ćemo pamtiti ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
Dobro jutro, još jednom, 6:45, ovo je Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena je u Beogradu 8 stepeni, 7 Valjevo, Novi Sad, Zrenjanin, Negotin, Požega, Sombor, 6 Kragujevac, Kraljevo, 5 Leskovac, 4 Niš, Vranje, 2 stepene na Zlatiboru i u Sjenici, 1 na Crnom Vrhu, minus 4 stepena je na Kopaoniku. Da kažemo i kako glasi hidrološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Narednih dana na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovici i Beograda vodostaj će se kretati iznad granice redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na Mlavi, Peku, Timoku, na Južnoj Moravi sa pritokama kao i na Velikoj Moravi vodostaj će od 13. do 15. i 16. marta biti u većem porastu sa prevazilaženjem granica redovne odbrane. Na Drini, Limu, Jadru, na Kolubari sa pritokama, na Zapadnoj Moravi, na Jasenici, Kurbušnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i Resavi vodostaj će od 13. do 14. i 15. marta biti u umerenom porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Narednih dana na Dunavu od Slankamena do Smedereva vodostaj će se kretati iznad i oko granica redovne odbrane od poplava. Sada slušamo kako nas vreme očekuje ove subote, javlja meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno oblačno i u većini mesta suvo. Samo još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom i to uglavnom na severu i zapadu Srbije. Uveče u južnim, tokom noći u centralnim i istočnim krajevima novo neoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren istočni, a najviša temperatura je u intervalu od 10 do 14 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, ujutru sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a najviša temperatura oko 12 stepeni. Tokom noći novo neoblačenje sa kišom.
A vreme je da čujemo i izveštaj Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Jovica Mitić.
prestanak padavina, stagnacija i povlačenje pojedinih reka u svoja korita, ali i neprestane intervencije putara, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, Centra za vanredne situacije i svih ostalih službi koje su uključene u sistem za odbranu od poplava, doprinale su boljoj prohodnosti puteva i lakšem obavljanju saobraćaja. Vremenske prilike povoljne, sem jutarnje magle koja trenutno otežava saobraćaj na području Zlatibora, Požege i Novog Sada, a sa sumaglicom treba računati po kotlinama zapadne i južne Morave, pored Dunava i Save, dolinom Drine i Timoka također. Na putevima u Vojvodini, na širem području Beograda i u istočnim i južnim krajevima Srbije, vozače očekuju pretežno vlažni kolovozi i dobra prohodnost. Međutim, u poplavljenim područjima centralne i zapadne Srbije, na području Užica, Čačka, Lučana, Kraljeva i Novog Pazara, a prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije i Uprave saobraćajne policije, saobraćaj se na državnim putevima prvog i drugog reda odvija bez zastoja, sem na pojedinim deonicama gde je usporen, jer izlivanje pojedinih reka i bujičnih potoka, a zatim njihovo povlačenje, ostavlja veću količinu zemlje i mulja na kolovoz, što povećava klizavost puta i otežava upravljivost vozila. Zato vozačima preporučujemo glavne putne pravce, a za putovanje u ova područja treba koristiti dnevne sate. I dalje je zbog veće količine odrona, zemlje i kamena zatvoren državni put od drugog reda broj 180 Čačak-Zeoke-Guča. Alternativni put vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. Zatvoren je za saobraćaj put Lučani-Kratovska stena. Podsećamo da je saobraćaj normalizovan na putu Kostojević i Užice u mestu Zlodol, kao i put od Vitanovca ka Ugljarevu. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 98 saobraćajnih nezgoda u kojima su 32 lica teže i lakše povređena. Na kraju podsećamo vozače da se pre kretanja na put dobro informišu. Na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktuelnim prekidima i alternativnim putevima, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja.
Minuta ostalo je do 7 časova, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 listamo dnevne novine. Dnevne novine danas uglavnom pišu o odlasku našeg velikog glumca Dragana Nikolića, a u ovom pregledu krećemo od dnevnog lista Politika i od naslovne strane. Evo jednog teksta. Kiša potopila izbornu kampanju. Stranke pokušavaju da pokažu solidarnost sa građanima. Ekonomisti još sabiraju zaključke i oporavljaju se od žurke na srpskom Davosu, dok se najavljuju nove padavine. Opširnije o ovome na strani 5. Još jedna tema u vezi sa izborima. Beograđani će dominirati i u novom sazivu parlamenta. Ako liste SNS-a, DS-a, SPS-a i SRS-a osvoje glasove u skladu sa procjenama predizbornih anketa, u Skupštini bi moglo da sedi 87 poslanika iz glavnog grada. Primenom aktualnih kriterijuma na izborima, biranju opštine Crna Trava i Gadžin Han i Ćićevac nikada nisu imale svog poslanika i neće ga imati ni posle ovih izbora. Dešavanje u svetu. Sjedinjene Američke Države, odnosno njihov predsjednik Barack Obama, kaže NATO intervencija u Libiji je bila greška. Šef Bele kuće je okrivio Francusku i Britaniju za katastrofu koja je nastupila posle smene režima u Tripoliju. A sećamo se, bilo je to 2011. godine. Sedma strana Politike, povodom godišnjice atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića. Tu je, dakle, jedan njegov tekst. Nestabilnost Balkana mora imati posledice na stabilnost Evrope. To je on govorio. Šta će se desiti ukoliko za 2-3 godine Kosovo postane nezavisno? Da li će to pokrenuti lančanu reakciju u kojoj će trećina Makedonije biti dovedena u pitanje? Da li će onda taj proces kao varnica preći na Bosnu? Šta će se onda dogoditi sa ovim regionom? Koje će troškovi morati Evropa da plaća? Eto, takva pitanja je postavljao naš nekadašnji premijer. Iz Urbike kultura jedna vest da je pisac Svetislav Basara dobio nagradu Biljana Jovanović. Dnevni list danas. Dragan Nikolić, jedan od najpoznatijih glumaca u regionu, preminuo je juče u 73. godini. Tek sa naslovne strane danas. Neponovljiv šarmer, rođen iz crnog talasa, bio je veliki Beograđanin, neko ko je nosio slavu ovog grada. Ono što smo voleli u Draganu, pre svega, bili su šarm, talenat i prijateljstvo. Na naslovnoj strani danas govori se i o predstavi pod nazivom Ubiti Zorana Đinđića, naravno povodom 13 godina njegove smrti. Ta predstava je osveta svima onima koji su priželjkivali ubistvo premijera i njime se okoristili. Njima se treba izrugivati jer oni čine sve da građani i građanke Srbije budu nezadovoljni, kaže režiser te predstave Zlatko Paković. Večernje novosti, naslovna strana, Đinđiću podižu spomenik u Beogradu. Princ Aleksandar govori za novosti, šta kaže, tužiću Srbiju do Strazbura ako mi ne vrati dedovinu. Odlukom Agencije za restituciju povređena su naša ljudska prava, čekamo da dobijemo ono što nam je oteto Kardeljevim ukazom iz 1947. godine. Opširnije ovome na strani 4, a strana 5 novosti otkrivaju šta je Oliver Potežica odgovorio radnoj grupi Ministarstva spoljnih poslova. Nismo znali da smo mete, Jović i Slađana su bili u kolima 001, koja zbog dotrajalosti nisu vozila ambasadora. I dnevni list za kraj ovog pregleda štampe. On je dosta strana posvetio glumcu Draganu Nikoliću. Gaga, legenda sa krsta. Sad su tu fotografije i piše se o filmovima u kojima je on igrao, po kojima je bio poznat. Film Nacionalna klasa, serija, odnosno Otpisani, Povratak otpisanih. Film iz 1981. godine, Banović Strahinja, Balkan Ekspres, takođe film posle i serija, ali film je prikazan 1983. godine, zatim iz iste godine film Nešto između, 85. film Život je lep, 1989. poslednji krug u Monci. I da zaključimo ovaj pregled štampe, s 15 strana Blica, državni funkcioneri trljaju ruke, čekaju ih duplo veće plate. Srpski ministri i gradonačelnici mogli bi uskoro da imaju plate 5 puta veće od prosečne zarade u Srbiji, što je više od 200.000 dinara. To znači da bi im sadašnje zarade bile udvostručene, piše Blic. Tačno 2,5 minuta ostalo je do 7 sati kada slušamo najvažnije vesti. Posle toga sledi emisija Dobro jutro, deco i nastavak jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nivo vode na rekama uglavnom stagnira. U porastu su Zapadna i Južna Morava s pritokama, Ibar, Toplica i Kolubara. Đakovi se pune peskom, ojačavaju se bedemi, čiste priobalja i korita reka. Drina i Lim na zapadu i Timok, Pek i Mlava na istoku zemlje miruju. Republički štab za vanredne situacije odlučio je da na kritičnim tačkama na kojima usled izlivanja reka može doći do poplava, angažuje dodatno ljudstvo kako bi se spremno odgovorilo na potencijalnu opasnost. Situacija na terenu se, kako je saopšteno, stalno prati i preduzimaju se preventivne mere. U Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju bez struje oko 500 potrošača. Posle 6 dana struju su dobili žitelji Tare, izuzev zaseoka Jelačići, do kojeg će stići u toku dana. Navršava se 13 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade Srbije. Zoran Đinđić je pogođen hicem u grudi u dvorištu zgrade vlade 12. marta 2003. u 12:25, a njegov telohranitelj je tom prilikom ranjen. Na 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Na spomen ploču u dvorištu vlade, na mestu gde je ubijen, vence će položiti članovi sadašnje vlade i članovi Đinđićevog kabineta. Demokratska stranka položit će venac na njegovom grobu u Aleji Velikana na Novom groblju. Biće održana i tradicionalna šetnja za Zorana. U kući Kralja Petra u Beogradu otvorena je dokumentarna izložba Zoran o nekadašnjem premijeru Srbije i trajaće do 19. oktobra. Improvizovani kamp u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici napustio je oko 800 ljudi, ali je više od 12.000 ili dalje tamo. Atina očekuje da će sve izbjeglice napustiti kamp najviše za dve nedelje, ističući da ih na to neće prisiljavati. Savjet Evrope ukazuje na opasnost od humanitarne katastrofe u kampu Tabanovci. Zemlje na takozvanoj balkanskoj ruti upozoravaju da treba spriječiti stvaranje alternativnih ruta. U srpskim prihvatnim centrima trenutno je 1600 ljudi, od kojih je samo 130 zatražilo azil. Nemački mediji su preneli da se na spisku džihadista Islamske države, koji je nedavno obelodanjen, nalaze imena trojice organizatora napada na Pariz u novembru prošle godine. U pitanju su Sami Emimur, Fuad Mohamed Agdad i Omar Mostefai, trojica napadača na koncertnu dvoranu Bataclanu u kojoj je ubijeno 90 ljudi. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojoj se osuđuje seksualno zlostavljanje koje čine pripadnici mirovnih snaga. Ujedinjene nacije navode da je 2015. bilo 69 prijavljenih slučajeva, a od početka ove godine 25. Prema rezoluciji odobrava se vraćanje celih kontingenata pripadnika mirovnih snaga ukoliko postoje verodostojni dokazi o rasprostranjenom i sistematskom seksualnom iskorišćavanju ili zlostavljanju. Ansambl Atelija 212, svi zaposleni i publika, oprostili su se od Dragana Nikolića minutom ćutanja pred početak predstave Avgust u okrugoj Sejš. Komemoracija povodom smrti Dragana Nikolića je u ponedjeljak u 12 časova u Ateljeju 212. Biće sahranjen istog dana u 14 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Legendarni srpski i jugoslovenski glumac preminuo je juče u Beogradu posle duge bolesti u 73. godini. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Panathinaikos sa 69-67 u 10. kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-beli su tako uvećali šanse za plasman u četvrtfinale Evrolige, zašto su im neophodne dve pobjede iz posljednja četiri kola. Do kraja dana oblačno, ali suvo. Uveče ponovo kiša, na planinama sneg. Temperatura od 10 do 14 u Beogradu, 13 stepeni. Sutra i u ponedjeljak obilnije padavine. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Modovanje.
Ono, nemam šta da obuče.
Modovanje.
Maskara.
Maskara.
Maskara. Mnogi kažu da su
oči ogledalo duše.
I od kada je moderne civilizacije, ljudi su pokušavali da pronađu različite načine da ulepšaju i ukrase svoje oči i trepavice.
Najraniji dokazi za to pronađeni su u arheološkim iskopinama antičkih civilizacija,
kao što je na primjer Mesopotamija,
gde je prašina koja je ostajala nakon mlevenja dragog kamenja služila ženama da boje usne i oči.
Ipak, za prvu, tako reći pravu maskaru, možemo da zahvalimo starim Egipćanima.
Tamo, Oštro i nezahvalno pustinsko okruženje prisililo je populaciju, a pre svega one imućne, da pronađu način na koji bi mogli da zaštite svoje lice i telo od takve klime.
Nakon nekoliko vekova, egipetsko društvo polako je razvilo stil koji je bio usko povezan ne samo sa
njihovom medicinom,
već i sa religijom.
Oni su videli modu kao način da odaju počast svojim religijskim verovanjima i praktikovali su je svakodnevno.
Kozmetički proizvodi koji su se koristili za oči i trepavice spravljali su na bazi raznih supstanci kao što je recimo bila čađ,
med,
voda
i začudo
krokodilov izmet, mljek.
Egipćani su ih stavljali na oči, trepavice i obrve, da bi se zaštitili od štetnog peska kao i mikroorganizama koji su bivali raznošeni vetrom.
Pa znaš što, oni su vjerovatno nešto znali što mi ne znamo. Ili mi ne znamo da znam. To nanošenje boja je pored svega imalo izuzetnu religijsku vrednost i čuvalo ih je od zlih duhova. Pa znaš što, onako naš mikroorganizam i ogoče.
Plaše ih se i duhovi. Sa egipatskim razvitkom na polju hemije i kozmetike nije ni bilo čudno što su se njihovi proizvodi proširili izvan granica države i stigli do Grčke i Rima.
Tu su bili prihvaćeni kao osnovni deo mode i religijskih ceremonija.
Na veliku žalost, nakon pada Rima, Evropa je zakoračila u mračno doba gde je kozmetika bila viđena kao izraz taštine i bahatosti bogatih.
Ovo se promenilo tokom vladavine kraljice Engleske Viktorije, gde su kozmetički proizvodi i detaljno složeni i uklopljeni odevni komadi ili predmeti postali sastavni deo života žena srednje i visoke klase.
Razrađeni režimi doterivanja i komplikovani outfiti iziskivali su i do nekoliko sati.
Maskara je postala obavezni deo njihovih kozmetičkih torbica i bile su opsednute iluzijom dugačkih i tamnih trepavice.
I ja to sam opsednuta, moram
to pisati. To sad... Trepćemo.
A to trepćemo. Prvo pakovanje maskare nakon viktorijanskog perioda napravio je gospodin Rimmel.
Uprkos tome što je proizvod bio daleko od dobrog, postaje ubrzo izrazito popularan širom Evrope.
A što mu je falilo? Ipak, tek za vreme Helene Rubinštajn maskaru je postalo prihvatljivo nositi u bilo koje doba dana, u bilo kojim uslovima i postala je deo skoro svakog postojećeg modnog stila. Jej za maskaru! Tekst? Vladislava Jolčić.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je sat i 10:30, počeo je drugi sat jutarnjih programa Radio Beograda 1. Zbog vanredne situacije nastavljamo da pratimo stanje na područjima i u mestima koja su ugrožena poplavama. Govorimo i o knjizi Vreme sjaja, vreme tame, tema istorija srpske diplomatije, a njen autor je istoričar Duško Lopandić. Radio Televizija Srbije ove godine 17. put organizuje memorijalni turnir Igrajmo za 16. Među gradovima gde se održavaju kvalifikacione utakmice je i Niš. I još malo detaljnije ćemo govoriti o sportu. Ostanite uz naš program.
Thank you.
uhvati dan.
Sedam sati, 15,5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura je i dalje u Beogradu 8 stepeni. 7 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, na Paliću, u Valjevu, u Sremskoj Mitrovici, gde pada slaba kiša. 6 je u Kragujevcu i u Zaječaru, 5 u Nišu, 3 u Vranju, 2 na Zlatiboru, 1 stepen na Crnom Vrhu, minus 4 stepena je na Kopaoniku. U Srbiji se danas očekuje umereno oblačno i u većini mesta suvo vreme, samo još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Uveče u južnim, tokom noći u centralnim i istočnim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. Tokom noći očekuje se naoblačenje sa kišom. Kao što smo najavili, nastavljamo da pratimo situaciju u područjima, u opštinama gde je bilo problema zbog poplava. Opština Ivanjica jedna je od onih koje su bile dosta pogođene poplavama, a ovog jutra proveravamo kakva je situacija i šta se sve dešava u tom mestu. Na našoj telefonskoj vezi je predsednik opštine Ivanjica Milomir Zorić. Gospodine Zoriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, šta se dešava u Ivanjici ovog jutra? Kakva je situacija? Kojim informacijama raspolažete?
Kako ste rekli, i ovdje pada slaba kiša u posljednjih par dana. Situacija je stabilna. To što se dešavalo u nedelju i ponedjeljak, bujični tokovi, reka Moravica je za sad u normali, voda se povukla. Neznatno Moravica, vodostaj u porastu. Moravica ne nanosi toliku štetu Ivanjici, ona više nizvodno u gradima koji su na Moravici, ali mi imamo velike probleme sa pritokama Moravice i bujičnim potocima i rekama, sa su Grabovica, Rašćanska reka, Darjeća reka, ali smo uspjeli u nekoliko dana da određene posljedice saniramo, naročito na putevima koji su bili u prekidu i da smo imali osečena određena sela i zaseoke. Šta za ove situacije je zasedao juče i prekjuče, najviše smo razgovarali o preventivi mislim da na mestima gdje se izlivale tokovi spoljnih voda i pritoka, da obezbedimo koliko je moguće ako bude u najavi, kako je najavljeno, o velike količine padavina, da uspemo, da pokušamo da na nekim mestima reke se ne izliju i nanose štetu stambenim i privrednim objektima. Tako da imamo dovoljan broj mehanizacije, mašine se nalaze na terenu, dežurne ekipe, pripremili se i dovoljan broj džakova sa peskom na mestima gdje se izlivaju određeni potoci i prave velike probleme kod porodičnih stambenih zgrada i privrednih objekata. Ja sam jučer obilazio i prekjuče teren uz reku Grabovicu i ogromna je šteta naneta u tom području. Grabovica je pritoka leva pritoka reke Moravice, spada isto u reke prvog ranga, ali je iznenađujuće i u razgovoru sa meštenima da je toliki vodostaj bio odnet na tom području kod 4 mosta, što se nije desilo 2014. godine kada su bile poplave.
Koliko je oštećeno poljoprivredno zemljište, ono koje se nalazi u blizini rečnih tokova?
Poljoprivredno zemljište je oštećeno u tom području baš u velikoj površini, negdje je to oko 20 hektara. Ukupno je u Ivanjici oštećena da je oko 100 hektara. Mi smo krenuli da koliko je moguće sprovoditi u poslu koju je donela vlada kroz program, jedan gdje za poljoprivredno zemljište se planira oko 12.000 naknade, gledajući kakva je situacija na terenu gdje je uglavnom na tom terenu maline je ostalo, maline su potpuno uništeni. Nisam siguran koliko može se ostvariti i očistiti hektar zemlje 12.000, ali očekujemo da i mi koliko je moguće iz lokalnog budžeta pomognemo meštane koji su oštećeni. Oštećeno je i 30-ak stambenih objekata i to uglavnom suteren i spratovi gdje smo bili prinuđeni na nekoliko slučajeva na određeno vrijeme evakuišemo broj, određen broj lica.
Najvažnije je da je situacija za sada
normalna. Za sada normalna. Je u redu normalna situacija, a ono što je bilo prisutno u nedjelju ponedjeljak i mjestima koje su i djelom ranije bila poznata da predstavljaju problem, samo što nije se očekivala toliko ogromna kiša koja se pojavila i toliki vode sa reke Grabovice i Raštenske reke i Ljanske reke. Mi smo uspjeli deo da saniramo, a deo smo obalu utvori da nasuli veliku količinu kamena, tako da se nadamo da i u sadašnjem nekom talasu ne bi trebalo da bude tolika šteta kao što je bila u prethodnom.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Vama hvala za ovo uključenje u naš jutarnji program.
I hvala i vama, hvala i vama.
Prijatno. Naš program govorio je predsjednik opštine Ivanjica Milomir Zorić. Sati 21 minut. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i preko sutra prepodne očekuju obilnije padavine. Kako se navodi, u većini mesta bit će od 10 do 30 mm po metru kvadratnom, a u istočnim, južnim, jugozapadnim i centralnim delovima lokalno i oko 40 mm vode. Na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine bit će oko 20 cm novog snega. U ponedjeljak posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. U utorak u većini mesta suvo, sredinom dana na severu, posle podne i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz pad temperature. U sredu postepen prestanak padavina, zatim suvo i hladnije, u jutarnjim satima mestimično slab mraz, a dnevna temperatura oko prosečnih vrednosti. Slušate Radio Beograd, prvi program.
Bye.
slušate Radio Beograd 1. Nastavljamo i dalje da proveravamo i da pratimo situaciju u Srbiji zbog padavina, a i zbog svega onog što se dešavalo prethodnih dana. Sada ćemo da proverimo kakva je situacija u Čačku. Na telefonskoj vezi je dopisnik RTS-a Branko Stevanović. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro iz Čačka.
Pa kako je vreme ovog jutra u Čačku? Ima li kiše?
Pa ovog jutra nema kiše i mogli bi reći da je povoljno, da je vremenska situacija povoljna i da se situacija posle ovog popravnog talasa polako normalizuje, ali se i vrše pripreme za odbranu ako zaprete ponovnim izlivanjem reka na ovom području.
Kakva je situacija na Zapadnoj Moravi?
Pa situacija juče posle blagog porasta vodostaja, sada je situacija takva da kažemo da vodostaj stagnira, da nije više u porastu.
I ekipe ekipe su na terenu, je li tako, dežuraju
da,
pored reke?
Da, u Konjevićima, koje je najugroženije područje oko reke Čemernice, se i dalje postavlja i džakovi sa peskom i plastičnom folijom, džakovi sa peskom i plastična folija za odbranu nasipa i bedema na obe reke Čemernice. Neprekidno je, tamo je angažovano oko 200 ljudi, i ljudi su spremni da rade samo da ne dođe ponovo do 2014. godine, kada je ovo područje stradalo u velikim poplavama. Inače, komandant štaba, gradskog štaba za vanredne situacije, Vojislav Ilić, predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik, izjavio je na sednici gradskog štaba za vanredne situacije da je poplavljeno oko 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta i desetine stambenih objekata. I građani su pozvani da prijave štetu, a komisije za procenu su izlazile na teren, ali je otežana procena jer se voda još nije povukla sa svih poplavljenih njiva i to radi komisija za procenu štete u poljoprivredi. Ti privredni subjekti preduzeća formirali su komisije za procenu štete na mašinama i zalihama i do sada je 7 privrednika osnovalo takve komisije. U Čačku i Lučanima otvoreni su i devizni i dinarski namenski računi za prikupljanje humanitarne pomoći za otklanjanje posledica poplava, a očekuje se i pomoć države, kako je to obećao predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prilikom boravka na području.
Branko, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala.
Prijatno. Za naš program govorio je dopisnik RTS-a iz Čačka, Branko Stevanović. 7:28. 7:31.
Vesti jutra.
Nivo vode na rekama uglavnom stagnira, u porastu su zapadna i južna Morava s pritokama, Ibar, Toplica i Kolubara. Đakovi se pune peskom, ojačavaju se bedemi, čiste priobalja i korita reka. Drina i Lim na zapadu i Timok, Pek i Mlava na istoku zemlje miruju. Republički štab za vanredne situacije odlučuje da na kritičnim tačkama na kojima usled izlivanja reka može doći do poplava, angažuje dodatno ljudstvo kako bi se spremno odgovorilo na potencijalnu opasnost. Situacija na terenu se, kako je saopšteno, stalno prati i preduzimaju se preventivne mere. U Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju bez struje je oko 500 potrošača. Posle 6 dana struju su dobili žitelji Tare, izuzev zaseoka Jelačići, do kojeg će stići u toku dana. Navršava se 13 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade Srbije. Na spomen ploču u dvorištu vlade, na mestu gde je stradao, venci će položiti članovi sadašnje vlade i članovi Đinđićevog kabineta. Na 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Improvizovani kamp u Indomeniju na grčko-makedonskoj granici napustilo je oko 800 ljudi, ali je više od 12.000 i dalje tamo. Atina očekuje da će sve izbjeglice napustiti kamp najviše za 2 nedelje. Savet Evrope ukazuje na opasnost od humanitarne katastrofe u kampu Tabanovci. U srpskim prihvatnim centrima trenutno je 1.600 ljudi, od kojih je samo 130 zatražilo azil. Ansambl Atelija 212, svi zaposleni i publika oprostili su se od Dragana Nikolića minutom ćutanja pred početak predstave Avgust u okrugu Osejić. Komemoracija povodom smrti Dragana Nikolića je u ponedeljak u 12 časova u Ateljeju 212. Biće sahranjen istog dana u 14 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Panathinaikos sa 69-67 u 10. kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-beli su tako uvećali šanse za plasman u četvrtfinale Evrolige, za što su im neophodne 2 pobede iz poslednja 4 kola. Vreme danas do kraja dana oblačno, ali suvo vreme. Uveče ponovo kiša, na planinama sneg, temperatura od 10 do 14 u Beogradu do 12 stepeni. Sutra i u ponedeljak obilnije padavine. Prema poslednjim merenjima najviša temperatura je u Beogradu 8 stepeni, 7 u Novom Sadu i Valjevu, 6 u Kragujevcu, 5 u Nišu, 2 na Zlatiboru, minus 4 na Kopaoniku. Bile su to vesti jutra.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja. Znači da, ova pesma nije ljubavna. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Ponekad je dan,
kao i ja, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je, a ove reči nisu ljubavne.
Sedam sati 37 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Prošlo je 13 godina od kako je na ulazu vlade Srbije ubijen prvi demokratski izabrani premijer Srbije, lider demokratske stranke Zoran Đinđić. Predstavnici vlade, ali i njegovog kabineta, danas će mu odati počast, ali i građani. A članovi demokratske stranke koji i dalje deluju pod istim imenom priredili su u kući kralja Petra I dokumentarnu izložbu o Zoranu Đinđiću pod nazivom Zoran. Postavka sadrži dva segmenta. Zoran Đinđić autor i drugi o Zoranu Đinđiću, a publika će imati priliku da vidi fotografije koje je snimio sam Đinđić, knjige koje je napisao i preveo, a u drugom delu biće izložene fotografije iz različitih perioda njegovog života, kao i knjige koje su drugi o njemu pisali. O narednim minutima govorimo o jednoj knjizi, Vreme sjaja tame, odnosno Vreme sjaja, Vreme tame. Tako glasi naslov knjige istoričara Duška Lopandića, koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Tema je istorija srpske diplomatije, a pod naslov Diplomate u vrtlogu istorije uvodi nas u uzbudljive i autentične priče najvažnijih srpskih diplomata u periodu od 13. veka do početka Drugog svjetskog rata, pripremila Ljupka Kovačević.
Knjiga predstavlja istoriju srpske diplomatije u 30 autentičnih istorijskih priča, kaže Gojko Božović. Govoreći o diplomatama u vrtlogu istorije, kako i glasi pod naslov ove knjige, Lopandić u svojoj knjizi obuhvata ogromno istorijsko vreme, dramatične promene u njemu, uključujući i promene u diplomatskom poslu, kao i portrete najvažnijih srpskih diplomata koji su svojim radom obeležili neke od ključnih događaja u srpskoj istoriji. Koje je to vreme i koji su to događaji?
Knjiga Duška Lopandića, Vreme sjaja, vreme tame, obuhvata period od 13. veka i događaja na dvoru kralja Milutina, pa sve do početka Drugog svjetskog rata i do potresne epizode kada srpski jugoslovenske diplomate iz različitih krajeva zaraćene Evrope se nalaze u Lisabonu i pokušavaju da dospeju izvan ratom zahvaćene Evrope. To je čitav niz vekova, čitav niz upečatljivih portreta ključnih srpskih diplomata u rasponu od 7 vekova. I to je čitav niz impresivnih događaja koji su obeležili političku, kulturnu, nacionalnu, diplomatsku istoriju. Oto da je ova knjiga jeste jedna vrsta paralelne istorije srpske diplomatije.
Lopandić predstavlja ulogu diplomate, ali i njihovu ljudsku sudbinu. To je pogotovo očigledno kada piše o proti Mateji, Milovanu Milovanoviću, Milanu Rakiću, Jovanu Dučiću, ali i o Ivu Andriću.
I među njima se nalaze kako vizantijski poslanici na dvoru kralja Milutina, dubrovački poklisari, tako i diplomate novih vremena u rasponu od Save Vladislavića ili Petra I. Cetinskog, pa do recimo prote Matije i velikih diplomata druge polovine 19. veka kao što su Karašanin ili kao što je Ristić ili kao što je Pašić ili kao što je Milovan Milovanović, pa do sve do velikih diplomata prve polovine 20. veka od kojih su mnogi pisci i učestvuju u nekim od najuzbudljivijih, najznačajnijih događaja. Neki od poglavlja u ovoj knjizi pokazuju suponornost vrtloga u kojima su se našle srpske diplomate u burnim istorijskim događajima i možda dva poglavlja posebno pokazuju upečatljivost Lopandićeve knjige. Jedno je poglavlje koje govori o mjesecu dana u životu srpskog diplomate u Beču Jovana Jovanovića Pižona između atentata u Sarajevu i objave rata Srbije u julu 1914. godine, a na drugoj strani to je opis događaja i prilika na nekoliko paralelnih pozornica to su Beograd, Berlin, Rim, Moskva i Vašington, u tih 10 dana konačnog odbrojavanja od demonstracija 27. marta u kojima je srušen Trojni pakt, pa do bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine.
Knjiga pokazuje uspone i padove srpske diplomatije.
Pokazuje velike trenutke u kojima se diplomate pokazuju neverovatno sposobnim da ostvare interese jedne male, vrlo često ugrožene ili osujećene zemlje. Pokazuje međutim i velike trenutke padova ili časove u kojima spletom istorijskih okolnosti diplomate šta god činile, koliko god bili talentovani, koliko god bili posvećeni svom poslu, zapravo ne mogu da učine ništa nego se sudaraju sa zidom tvrde političke realnosti.
Knjiga Vreme sjaja i vreme tame Duška Lopandića počinje rečima Iva Andrića. Ne samo da diplomatija nije za svakoga, nego se može slobodno reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i zvanja za taj posao. U toj službi, koja izgleda uniformisana i ukrućena kao ni jedna druga, nema ničeg stalnog, nego čovek ide kao kroz maglu u kojoj svetlost koja povremeno prosijava više zbunjuje i vara oči nego što pokazuje put i omogućuje čoveku da se snađe.
Kada govori o Andriću, onda govori o, ne samo o njegovoj posvećenosti diplomatskom poslu ili umeću koje pokazuju tim poslovima, nego recimo pokazuje tu činjenicu da Andrić biva zaobiđen u pregovorima kod sklapanja Trojnog pakta, pa nekoliko puta zahteva da bude povučen iz Berlina upravo zato što nije uvažen njegov diplomatski autoritet. I Lopandić tu kaže da zapravo Andrić doživljava diplomatski neuspeh na svom poslu, ali će taj neuspeh kasnije u komunističkoj Jugoslaviji spasiti od bilo koje vrste progona. Kada govori o Jovanu Dučiću, onda posebno osvetljava njegovu epizodu kada Dučić dolazi u Portugal, u Lisabon. Već je počeo Drugi svetski rat. Lisabon i Portugal imaju poseban status, tako da se tu okupljuju sve srpske diplomate i jugoslovenske diplomate koji uspevaju da se probiju do tog dela Evrope, ne bili otišli u Veliku Britaniju ili u Sjedinjene Američke Države. I sa posebnom snagom Lopandić opisuje jednu epizodu kada se Jovan Dučić ulazi u vagon prepun srpskih diplomata i onda im kaže: zapamtite ovaj dan i zapamtite ovaj trenutak, morate da znate da ste vi nalazite u istom vagonu sa velikim srpskim piscem Milošem Crnjanskim.
Na samom kraju knjige stoje propovednikove reči. Još sam pod suncem video da trku ne dobijaju oni koji su hitri, ni rat oni koji su hrabri, ni hleb oni koji su mudri, ni bogatstvo oni koji su pametniji, ni naklonost oni koji su veštiji, jer sve zavisi od vremena i prilika. Poznat kao profesionalni diplomata i stručnjak za evropsko pravo i međunarodne odnose, Duško Lopandić je napisao čitav niz knjiga iz oblasti popularne istorije, od kojih su najpoznatije Letopis velikih župana, Purpur imperije, Likovi i priče iz srpskog srednjeg veka, Dinastije koje su vladale Evropom i Bitke za Balkan.
Živiš, zvezda kaj staro srebra, i ne rinaš u sja tvoje lice, dok ne dostižan kao sena, nastavljaš svoj let. Gde te sakriven tvoj svet?
Moj svet, si ti.
Večnom ljubav drugom digne, i ostani uz mene. Gdje ti si princeza, metru drugog sveta, tvoja reč stvara čuda. Yeah.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Šta žene čini srećnim, a nisu nove cipele? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Loš momak,
in lop magi,
princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid po tekstu Željka Hubača u režiji Milana Neškovića igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andri Šepetkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Uhvati dan.
Devet minuta ostalo je do 8 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Radio Televizija Srbije ove godine 17. put organizuje memorijalni turnir u malom fudbalu Igrajmo za 16. Turnir se organizuje u znak sećanja na 16 poginulih radnika RTS-a i sve žrtve bombardovanja Srbije 1999. godine. Kvalifikacione utakmice za finalni deo ovog turnira igraju se u 8 gradova u Srbiji, a među njima je i Niš. U tom gradu za turnir se prijavilo 16 timova, a prve utakmice biće odigrane danas. Predlažem da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašić.
Evo da najavimo ovaj regionalni klasifikacioni turnir u fudbalu. Igrajmo za 16 ovde u Nišu. Niš je jedan od 8 gradova u kome se igraju utakmice. Pred našim mikrofonom kolega, novinar televizijskog dopisništva Radio Televizije Srbije iz Niša, Dejan Tasić. Kolega Tasić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, danas se igraju prve utakmice. Gde će se igrati, koliko ekipa učestvuje u predtakmičenju?
Mi danas krećemo, utakmice se igraju u Šivari od 10 do 16 sati. Ove godine isto kao i prošle 16 ekipa, i to su naši pre svega stari prijatelji iz vojske, policije, sekcije sportskih novinara, ali ove godine imamo i neke novine. Prvi put će za nama biti volonteri Nišvil Jazz Festivala i sve to traje praktično do kraja meseca kada očekujemo pobjedu turnira.
Koliko će se utakmica odigrati ovde u Nišu pre nego najbolji krene na takmičenju u Beogradu?
Ukupno je to 31 utakmica. Prvo imamo takmičenje po grupama, pa će 8 najboljih ekipa otići u četvrtfinale i polufinale i finalna utakmica u hali Čajer, i to će biti 27. marta, tako da gledaoci koji vole mali fudbal mogu da dođu i da pogledaju.
Niške ekipe su uglavnom imale zapažen uspeh na dosadašnjim završnim turnirima Igrajmo za 16.
Jeste, pogotovo ekipa Doma zdravlja koja je pretprošle godine pobedila u takmičenju po gradovima. Oni su i prošle godine bili najbolji ovde u Nišu, tako da po njihovoj priči je pre svega teška niška grupa gde se zaista igra dobar fudbal i da, kako oni kažu, mnogo lakše se prođe u Beogradu nego ovde u Nišu.
Fudbal je ovde glavna stvar, međutim i fair play, ali i poštovanje svih onih koji su izgubili živote 99. tokom bombardovanja.
Jeste, to je nekako u prvom planu, i koliko god je teško organizovati sve ovo, nekako se uvek setimo i zastanemo pred tim strašnim činom koji se dogodio 23. aprila, kada je 16 naših kolega u televiziji poginulo, još 16 je ranjeno, ali je po želji porodice to prošireno na celu Srbiju. Nije ovo sećanje samo na naše kolege, ovo je sećanje na sve one koji su nas radali 99. godine.
Kolega Tasiću, još jednom, u 10 časova prva utakmica u hali Šivara.
Jeste, da sastoju se prošlogodišnji pobednik ekipa Doma zdravlja i ekipa Tvrđava Balkan Rock.
Hvala vam što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama.
Ooh, ooh.
kraja drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda. Jedan još par reči o sportu. Od fudbala danas igraju utakmice 26. kola Super lige Srbije, Jagodina Radnički od 14 sati, Partizan Voždovac od 15, u isto vreme Spartak OFK Beograd. Javor Radnik u 18 časova, utakmica Mladost Čukarički je odložen, igraju se utakmice redovnih kola u Engleskoj, Italiji, Nemačkoj i Španiji. Nastavlja se takmičenje na Masters turniru u Indian Wellsu, na kome nastupa petoro tenisera iz Srbije i na kome titulu brani Novak Đoković. U 8 sati slušamo vesti, potom nastavljamo sa trećim satom jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Na 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nivo vode na rekama uglavnom stagnira. U porastu su zapadna i južna Morava sa pritokama, Ibar, Toplice i Kolubara. Đakovi se pune peskom, ojačavaju se bedemi, čiste priobalje i korita reka. Drina i Lim na zapadu i Timok, Pek, Mlava na istoku zemlje miruju. Republički štab za vanredne situacije odlučio je da na kritičnim tačkama na kojima usled izlivanja reka može doći do poplava, angažuje dodatno ljudstvo kako bi se spremno odgovorilo na potencijalnu opasnost. Situacija na terenu se, kako je saopšteno, stalno prati i preduzimaju se preventivne mere. U Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju bez struje je oko 500 potrošača. Posle 6 dana struju su dobili žitelji Tare, izuzev zaseoka Jelačići, do kojeg će stići u toku dana. Improvizovani kampu i domeniju na grčko-makedonskoj granici napustili oko 800 ljudi, ali je više od 12.000 i dalje tamo. Atina očekuje da će sve izbeglice napustiti kamp najviše za 2 nedelje. Savet Evrope ukazuje na opasnost od humanitarne katastrofe u kampu Tabanovci. U srpskim prihvatnim centrima trenutno je 1600 ljudi, od kojih je samo 130 zatražilo azil. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i članovi vlade povodom 13. godišnjice od ubistva predsjednika vlade Zorana Đinđića položili su venac sa spomen ploču u dvorištu vlade. Venci će danas položiti i članovi Đinđićevog kabineta, a godišnjica ubistva biće obeležena i šetnjom za Zorana, kao i takmičenjem u besedništu u čast Zoranu Đinđiću. Đinđić je ubijen ispred sedišta vlade Srbije 12. marta 2003. godine. Zbog sukoba pristalice i protivnika otkazan je predizborni miting republikanskog kandidata Donalda Trumpa u Čikagu. Više hiljada prisutnih se podelilo na dva tabora, uzvikujući podršku i protivljenje Trumpovoj kandidaturi. Došlo je do sukoba među grupama kada su aktivisti počeli da otimaju plakate jedni drugima. Obezbeđenje skupa je moralo da pozove policiju, a Trump je odlučio da otkaže skup. I štab republikanskog kandidata najavljuju da će miting biti održan kasnije na nekom drugom mestu. Komemoracija povodom smrti Dragana Nikolića biće održana u ponedjeljak 14. marta u 12 časova na velikoj sceni Mira Trajilović. Dragan Nikolić biće sahranjen istog dana u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Minutom ćutanja pre početka predstave Avgust u okrugu Osage, ansambla Atelija 212, zajedno sa publikom oprostio se od svog kolege Dragana Nikolića. Publiku je u predstavu uveo glas poznatog glumca, čiji se lik video na videobimu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Beogradu Panatanikosa 69-67 u 10. kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-beli su tako uvećali šanse za plasman u četvrtfinale Evrolige, zašto su im neophodne dve pobede iz posljednja četiri kola. Srpska teniserka Jelena Janković pobedila u drugom kolu turnira u Indian Wellsu Nemicu Witthoff sa 6-1-6-3 i u trećem kolu se sastaje sa Amerikankom Van der Veij. Novak Đoković, koji brani titulu, danas u drugom kolu igra meč protiv Amerikanca Fratangela, a Viktor Tuitski sa Argentince Majerom. Do kraja dana oblačno, ali suvo vreme, uveče ponovo kiša na planinama sneg. Temperatura od 10 do 14 u Beogradu 12 stepeni. Sutra i u ponedeljak obilnije padavine. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Gordana Eror, spiker Miroslav Vujčić.
Teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome dveć zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dveć zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a glavan znoj mi klizi niz vrat.
kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Mira, evo mi na zemlji. 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 Mira, evo mi na zemlji.
Osam sati, osam minuta, počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Nastavljamo da pratimo situaciju u Srbiji. Čućemo zamenika načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Bojana Tomića. Saznaćemo i kako izgleda studiranje u Švedskoj. O tome, ali i o 13. Međunarodnom sajmu obrazovanja, koji se još danas održava u Beogradu, ovog jutra naš reporter Relja Trajković. Najavit ćemo humanitarni mjuzikl pod nazivom Jadnici. On je na programu pozorišta Madlenjanu u ponedeljak. Reč je o aktivnostima organizacije Vaha Balkan. Razgovaramo sa njenom predstavnicom Mašom Mišić. Vesti iz kulture i o događajima posvećenim kulturi pripremio je Vladimir Đudović. A iz Novog Sada stiže priča o maškaradi, šetnji pešačkim ulicama prestonice Vojvodine. Tu manifestaciju već više od dve decenije organizuje Muzej Vojvodine, a više o tome ovog jutra naša dopisnica Bojana Karavidić. Ostanite sa nama sve do 9 časova.
Thank you.
8 sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura u Beogradu 9 stepeni, 8 Novi Sad, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Niš, 7 stepeni u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. U Sremskoj Mitrovici slaba kiša pada. Leskovac takođe 7, Požega isto tako. Na Paliću 7 stepeni i tamo pada kiša, 6 stepeni u Zaječaru, 3 stepena na Zlatiboru i u Sjenici, 1 na Crnom Vrhu, minus 3 stepena je na Kopaoniku. Zbog padavina, izlivanja reka, u Srbiji i dalje na snazi vanredna situacija, a u narednim minutima proverit ćemo kakve su poslednje informacije. Na našoj telefonskoj liniji je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Bojan Tomić, kome najprije želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je noćas bilo nekih problema i prosto koje su najnovije informacije koje treba da znamo?
Prema najnovim informacijama noć je na teritoriji cele Republike Srbije protekla mirno. Padavine su uglavnom prestale, bile su malog intenziteta, čime se ovaj prvi kišni talas završava. Ono što je bitno da smo mi u stanju pune pripravnosti i vršimo pripreme za novi kišni talas koji je najavljen od noćas u toku nedelje i ponedeljka.
Gde su neke najkritičnije tačke, u kojim mestima, na kojim rekama, gde treba obratiti pažnju na to posebno?
I dalje su neke dične tačke jugozapadna, zapadna Srbija, a s obzirom na prognozu koju imamo za sutrašnji, za sutra i preko sutra, nove kritične tačke su jugoistočna Srbija, gde ćemo toku dana rasporediti nove dodatne snage, i to su slivovi Mlave, Peka i Timoka, gde se očekuje centar ovog drugog kišnog talasa.
Neki opšti utisak je da je za sada situacija zadovoljavajuća, mirna, ali da su preventivne mere neophodne i u naredna dva dana zbog najavljenih padavina. To bi bila neka opšta ocena, je li tako?
Pa tako je. Ovi trenuci malog predaha se koriste da se obiđu sva slaba mesta za koja znamo, da se ojačaju, snage su raspoređene i čekamo, kažem, taj talas koji bi trebalo u ponedeljak da prođe i iza toga očekujemo stabilizaciju situacije.
Gospodine Tomiću, hvala vam na ovom uključenju, naš jutarnji program.
Hvala i vama.
Prijatno.
Prijatno.
Bio je to zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Bojan Tomić. U Srbiji se danas očekuje umereno oblačno i u većini mesta suvo vreme, samo još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Uveče u južnim, tokom noći u centralnim i istočnim krajevima očekuje se novo na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren vetar istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna oko 12 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i preko sutra prepodne očekuju obilnije padavine u većini mesta od 10 do 30 mm po metru kvadratnom u istočnim, južnim, jugozapadnim i centralnim delovima, lokalno i oko 40 mm. Vode na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine biće oko 20 cm novog snega. Sada je 8 sati 18 minuta.
Ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u vladi. Svi čekamo neke malo bolje dane. Tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mi malo stali i bledi, pitamo se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred okom, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali. To je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane. O tamne noć, zora nikako da svane. Nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Umorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
Osam je sati 21 minut. Na 13. Međunarodnom sajmu obrazovanja, koji se još danas održava u beogradskom hotelu Crown Plaza, posjetili smo štand Study in Sweden, odnosno studiranje u Švedskoj. Taj projekat za cilj ima postizanje interesovanja za studiranje u toj skandinavskoj zemlji, s obzirom na veoma kvalitetne akademske studije u Švedskoj. Obuhvata više od 1000 programa iz prirodnih, društvenih nauka, dizajna, glume i drugih oblasti, a Švedski institut nudi određen broj stipendija studentima iz Srbije i Crne Gore. Jednu je dobila i Dena Dervanović iz Crne Gore, koja će danas od 10.30 do 11 časova održati predavanje pod nazivom Strani student u Švedskoj. Dena je trenutno na drugoj godini master studije međunarodnog prava u gradu Lundu, a sa njom je o studiranju i životu u Švedskoj razgovarao Relja Trajković.
Dena, završili ste u Crnoj Gori pravni fakultet, sada ste u Švedskoj na master studijama. Kako izgleda studirati u toj skandinavskoj zemlji i da uporedimo malo sistem kod njih i ovdje u našim balkanskim zemljama?
Znate kako, jako je opširno pitanje, ali onako u kratkim crtama ono što bih ja izdvojila jesu tri stvari.
To su nezavisnost, neformalnost i uticaj. Što se tiče nezavisnosti, Švedska i švedski obrazovni sistem vas tjera da razmišljate kritički, analitički i da imate svoje mišljenje. Što znači da ne uzimate mišljenje profesora ili knjige kao aksiom, već da razmišljate i da dajete svoje mišljenje ukoliko se ne slažete i imate platformu da to uradite. Što postiče i kreativnost i inovativnost. A Švedska je ipak jedna od najinovativnijih zemalja na svijetu. Što se tiče neformalnosti, ono što je jako interesantno, mislim, mi u Crnoj Gori, a pretpostavljam i u Srbiji, smo naučeni da persiramo profesorima i svima koji su u nekoj poziciji autoriteta. Tako, u Švedskoj se persira samo kralju i onda imamo odnos na ti sa profesorima. Odmah to mijenja atmosferu učionici. Odmah se osjećate mnogo komotnije da date mišljenje, da pitate pitanja, da prekinete predavanje. I što se tiče uticaja, ono što se meni jako svidjelo je da studenti imaju glas i da se glas čuje i uvažava. Recimo, ako se završi predmet, ja dobijam kao studentkinja, dobijam formular kojim upisujem šta mi se sviđalo kod predmeta, šta mi se nije sviđalo i dajem svoje sugestije kako to se promijeni na bolje. I to uvijek bude uvaženo. Tako da mislim da je to povelika razlika u odnosu na naše studije.
To postoji ocjenjivanje profesora takozvano, ali ne znam koliko se uvažava.
Pa, vamo se uvažava u Švedskoj, pa ako hoćete da ocjenjujete profesore, obavezno javite.
I kako izgleda to, recimo, predavanje? Kažete, ne persira se profesorima. Mm-hmm. Kako izgleda jedno ovako obično predavanje na švedskom univerzitetu?
Jako relaksirano. Postoje tu neke obaveze pred predavanje. Obično imate listu za čitanje. Čitat ćemo o tome i tome i tome, a predavanje će biti upravo o toj jednoj temi i vi morate doći spremni na čas. Dakle, nije da ćete prvi put čuti o toj temi tu na času, nego ćete već imati neko mišljenje koje ste stekli tokom čitanja i pripremanja i onda to već stvara dobru podlogu za diskusiju na času, što naravno pomaže i da vi naučite materiju za kasnije. Tako da je potpuno drugačiji sistem i po meni mnogo bolji za učenje i generalno za taj odnos profesor-student. I onda imate diskusiju sa ostalim studentima. Tako da imate tu toliko raznih mogućnosti da samom sebi ili nekom drugom objasnite materiju i da dobijete objašnjenje.
I da li ulazi u ocjenu i ta aktivnost na predavanjima i kakav je sistem ocjenjivanja?
Obično se aktivnost boduje, odnosno ocjenjuje, tako da je to izuzetno bitno, mada ja lično bih preporučila da se ide na predavanje, da se učestvuje i kad se ne ocjenjuje, zato što to samo može da pomogne. Mislim da su ok, što se tiče ocjenjivanja, da su dosta fair. Ako niste radili i nećete dobiti dobru ocjenu. Nema drugih varijanti.
Kako izgleda konkretno ispit posle?
Zavisi. Ja sam, recimo, moj najveći šok bio take home exam, odnosno kućni ispit. Dobijete pitanja na mail i imate 24 časa ili 48 sati da ih odradite. I sad ja studiram pravo, pa bih ja dobila, recimo, neke pravne slučajeve koje bih morala da riješim. Znači, ja imam sve knjige svijeta na raspolaganju, imam Google, imam sve živo, imam svoje prijatelje. Ali, u čemu je fora? Sve te knjige ne mogu da mi daju odgovor na konkretan slučaj. Tako da ja moram da koristim knjige, ja sam ohrabrena da koristim knjige i materijale da bih našla način da ne učim na pamet konvencije, već da ih primijenim, da je to proizvod mog obrazovanja, da znam da primijenim određene konvencije na određeni način i da bi tako na taj način mogla da se vlada materiju. Jedino što treba da se poštuje je da se ne razgovara o ispitu sa drugim studentima, što inače svi rade. Znači, ne, mislim, svi poštuju, zato što je plagijarizam izuzetno, izuzetno strogo kažnjavan i zato što je takva svijest. Da ja sad nekoga pitam da mi kaže nešto sa ispita, svi bi mi pogledali kao ne.
Da, došao si da naučiš nešto.
Upravo tako, i baš su pravedni.
Znači, nema prepisivanja.
Nema prepisivanja.
Mi ovdje možda imamo neki stereotip da je to država blagostanja, da je sve savršeno u Švedskoj. Kako izgleda život u Švedskoj u odnosu na Srbiju i Crnu Goru?
Ja ovako, generalno, ako je Švedska taj ideal savršenosti, mislim, niko nije savršen, ali Švedska je prilično blizu, ja bih rekla, moje iskustvo. Naravno, ima i Švedska svojih problema, ali u odnosu na to, kao neki strani student, s tim se problemima ne srećeš. To nije nešto što tebe dotiče. Tako da, ja bih rekla da je život jako lijep, da je Švedska zaista lijepa zemlja kao što kažu. Nije hladna kao što kažu. Svakako mislim da bi svako trebalo da proba da studira u Švedskoj makar godinu dana ili dvije, da vidi kako je to, jer ja sam prezadovoljna.
Dena, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda i mnogo sreće u daljim studijama u dalekoj nama Švedskoj.
Hvala puno.
Bila je ovo Dena Dervanović, studentkinja iz Crne Gore, koja je sada na master studijama u Švedskoj na univerzitetu u Lundu.
potražim nju. Danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga ne vesti, kad ničeg nema, sve je moguće.
Osam je sati 32 minute, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Organizacija Vaha International uz podršku UNHCR-a Srbije u ponedeljak organizuje humanitarni musical pod nazivom Jadnici. Odigraće se u pozorištu Madlinijanum. Ovog jutra o tome razgovaramo sa predstavnikom organizacije Vaha International, Mašo Mišić, koja je na našoj telefonskoj vezi. Maša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa koji? Izvolite.
Recite. Samo bih napomenula da je 21. mart, dakle ne ovog ponedeljka, nego narednog.
Narednog ponedeljka,
okay.
Da. Koji je cilj ovog humanitarnog koncerta, odnosno mjuzikla, i kome je namenjena pomoć?
Pa dakle, VAHA International se bavi pružanjem medicinske pomoći, pre svega ženama i deci. Mi radimo u 28 zemalja, dakle da imamo misiju, a na području Balkana smo prisutni, odnosno na području Evrope, tako recimo prisutni od septembra meseca prošle godine i imamo stabilne ambulante i mobilne duže cele izbjegličke rute od Iraka do Austrije. Tako da je pomoć koju sakupljamo na ovom koncertu namenjena upravo tome, dakle da poboljšamo uslugu pružanja medicinske pomoći, dakle kroz kupovinu lekova, nabavku mobilnih ambulanti i sve ono što će doprineti poboljšanju ove usluge tokom izbjegličke krize.
Dakle, sljedećeg ponedjeljka 21. marta, u koliko je sati je na programu ovaj musical?
U pola osam, cena karte, dakle minimalna cena karte je 2.500 dinara. Možete nas kontaktirati na balkan.office@vahainternational.org kako bismo vam objasnili proceduru kupovine karata ili nas pronaći na Facebooku Vaha Balkan.
I o čemu govori ovaj musical, da se malo podsjetimo toga?
Pa dakle, ovo je jako simbolično. Musical govori o prijateljstvu, o patnji, o humanosti, o pomoći. I jako je simbolično, dakle, se svi podsjetimo da treba pomoći slabijima, da treba da budemo humani.
Mašo, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Prijetno.
Prijetno.
Razgovarali smo sa Mašom Mišić iz organizacije VAHA International. Govorili smo o mjuziklu pod nazivom Jadnici. On je 21. marta na programu pozorišta Madlenijanu u Zemunu i taj mjuzikl, izvođenje te predstave je humanitarnog karaktera, pošto kao što smo čuli, ova organizacija pomaže izbjeglicama u cilju pružanja bolje medicinske nege za sve njih koji prolaze kroz našu državu i koji prolaze kroz balkansku rutu. Sada je 8:35.
I'm gonna make you mine.
Slušate Radio Beograd, prvi program. Muzej Vojvodine već 21 godinu organizuje maškaradu, šetnju pešačkim ulicama Novog Sada u nedelji koja prethodi uskršnjem postu. Ona nije puki maskembal. O dubljim porukama ovog veselog druženja našoj dopisnici iz Novog Sada, Bojani Karavidić, govorila je kustoskinja Muzeja Vojvodine, Slađana Velendačić.
Maškarada je podsjećanje na deo nematerijalne baštine, ističe Slađana Velendačić iz Muzeja Vojvodine.
Maškarada naša nije tek puki maskembal, nego predstavlja nešto što je duboko ukorenjeno i u našoj hrišćanskoj tradiciji, mada i daleko, daleko, daleko u daljoj prošlosti. Znači, te maskirane povorke sa raznim funkcijama se prate još iz antičkog perioda, a nekako i samo hrišćanstvo je zadržalo nečega od toga, i zapravo ne hrišćanstvo, nego prosto ljudi, ono, po nekim malo zatvorenim zajednicama. Tako da su maskirne povorke bile karakteristične za svetničke grupe na teritoriji Vojvodine i one su se razlikovale možda samo u svom nazivu. Da li su ih neki zvali pokladne povorke, ili su ih zvali fašange, ili su ih zvali mačkare, ali gotovo svako selo u Vojvodini u jednom periodu godine imalo je ovakve maskirane povorke.
Maškarada je običaj koji se vezuje za nedelju pred početak uskršnjeg posta.
Često nam se pojavljuju ljudi sa pitanjem, pa kao, što ne pravite te maškare u leto kad je toplo, kad je lepo? Pa ne može. Zato što to nije puki maskembal, kao što sam rekla, nego je to običaj koji se vezuje za period u Beloj nedelji, znači nedelji pred početak uskršnjeg posta. I funkcija ovakvih maskirnih povorki jeste bila tako malo ritualno-magijska, da je nazovem, sa idejom da obeležimo početak nove vegetativne godine tako što ćemo kroz smeh, kroz pesmu, kroz galamu maskirani da bi se osnažili nekom možda magijskom snagom za koju mislimo da je ne posjedujemo kad smo bez maske, oduvali tu zimu i prizvali sunce i proleće i, kažem, početak tog novog vegetativnog ciklusa.
Maske su tradicionalne i njima su ljudi oduvek prizivali proleće, plodnost i terali zle sile.
Kada se govori o maskiranim povorkama, one su najčešće predstavljale svadbene ili pogrebne povorke. Vrlo često maskiranje muškaraca u žene, žene u muškarce. Najčešće su se muškarci maskirali u bremenite žene i na taj način opet pokazivali početak nekog novog ciklusa u ovom vegetativnog ciklusa ili životnog ciklusa. Takođe, vrlo često su kao rekvizite nosili određene falusne oblike koje opet simbolišu plodnost i rađanje nečeg novog. I takođe je vrlo česta tipska maska bila maskiranje u životinje. Opet iz tog nekog verovanja da one imaju neku snagu koju mi možda sami nemamo i da nam ta njihova snaga treba pomoći da se izborimo sa demonima zime i da prizovemo proleće.
Danas maske pripadaju modernom vremenu, iako poruke mogu biti iste.
Mi smo svedoci da se naš život menja u svim oblicima i u svim segmentima se menja, tako se menja i kroz ovu jednu običajnu praksu. Dovoljno je samo da pogledamo koliko se promenio način proslavljanja Božića, slave, venčanja, bilo čega. Tako da je to jedna neminovnost koju moderno vreme dolazi, tako da mi danas na našoj maškaradi uvek apelujemo, probajte na tradicionalni način, i zbog toga organizujemo i razne predavanja vezana za tradicionalno maskiranje, ali su dobrodošle sve maske, jer svako maskiranje danas će opet da donese sa sobom jedan taj pokazatelj koliko se društvo promenilo u odnosu na nekada. Tako da danas mi ne pravimo nikakva ograničenja. Jedina stvar koju mi nismo sretni kada vidimo u muzeju, a jeste to da je neko potrošio novac na masku. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Vaša maska ne treba da bude nikakva skupa kupljena maska, nego naša maškarada treba da bude kombinacija očuvanja tradicije i savremene kreativnosti. Znači, mi pozdravljamo jednostavnu masku napravljenu sa dobrom idejom, bez ikakvih sredstava, na kojoj se vidi da je neko razmišljao, promišljao, dosetio se i ponaša se u skladu sa svojom maskom.
O maškaradama u Vojvodini za Radio Beograd govorila je kustoskinja pedagoškinja Muzeja Vojvodine Slađana Velendačić.
Vidim kao slučajno u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli.
Je sati 47 minuta. Događaje iz oblasti kulture i umetnosti za ovaj vikend preporučuje Vlada Đudović.
Jugoslovenska kinoteka ovog vikenda povodom smrti velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta Dragana Nikolića prikazuje kraći izbor njegovih filmova kao uvod u obimnu retrospektivu koju priprema u njegovu slavu za mesec april. U dvorani Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici danas i sutra bit će prikazani filmovi Kad bude mrtav i beo iz 1967. godine, režija Živojin Pavlović, i Tri sata za ljubav 1968. godina proizvodnje Fadila Hadžića. A sutra uveče u okviru 17. Guitar Art Festivala u centru Sava nastupit će španska pevačica Luz Casal, našoj publici poznata između ostalog i po ulogama u filmovima Pedra Almodovara.
Sí, las canciones que grabé son...
Neke od pesama koje sam pevala za filmove Pedra Almodovara su prosto uvek na mom repertoaru, bez obzira na to u kojoj sam zemlji i u zavisnosti od onoga šta se u dotičnoj zemlji traži od mene. Ja pravim, biram različite kompozicije za svoj repertoar za tu zemlju, ali ove kompozicije, naročito kompozicija, odnosno pesma Misli na mene, je uvek na repertoaru.
Ovogodišnji Guitar Art Festival završava se u nedelju uveče u Domu omladine Beograda dodelom nagrada i koncertom mađarskog Ferenc Netberger Jazz Trija. A ljubitelji teatra i u dane vikenda mogu otići na predstave u okviru 15. Međunarodnog pozorišnog festivala Slavija 2016. Večeras nastupa trupa Slavija sa predstavom Oli mi ga dat po tekstovima Matije Bečkovića, dok je sutra uveče na programu komad Kraj partije, tekst Samuela Beketa, a u izvođenju ansambla pozorišta Okolo iz Moskve.
Specijalno izdanje emisije Film. Sećanje na Dragana Nikolića. Gosti: Zdravko Šotra, Tanja Bošković, Tihomir Stanić, Mića Milovanov, Nenad Dukić i Slobodan Vukšić. Večeras u 22 sata i 20 minuta. Radio Beograd 1.
Oh,
Šest minuta ostalo je do 9 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima 9 je stepeni u Beogradu, gde trenutno nema padavina, ali je oblačno. 8 je u Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu. 7 Novi Sad, Sremska Mitrovica, Leskovac, Požega, Palić. 6 je u Zaječaru, 3 na Zlatiboru i u Sjenici, 1 stepen na Crnom Vrhu, minus 3 stepena na Kopaoniku. Još jednom slušamo izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije ovog jutra javlja se Jovica Mitić.
Prestanak padavina, stagnacija i povlačenje pojedinih reka u svoja korita, ali i neprestane intervencije putara, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, Centra za vanredne situacije i svih ostalih službi koje su uključene u sistem za odbranu od poplava, doprinale su boljoj prohodnosti puteva i lakšem obavljanju saobraćaja. Vremenske prilike povoljne, sem jutarnje magle koja trenutno otežava saobraćaj na području Zlatibora, Požege i Novog Sada, a sa sumaglicom treba računati po kotlinama zapadne i južne Morave, pored Dunava i Save, dolinom Drine i Timoka također. Na putevima u Vojvodini, na širem području Beograda i u istočnim i južnim krajevima Srbije, vozače očekuju pretežno vlažni kolovozi i dobra prohodnost. Međutim, u poplavljenim područjima centralne i zapadne Srbije, na području Užica, Čačka, Lučana, Kraljeva i Novog Pazara, a prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije i Uprave saobraćajne policije, saobraćaj se na državnim putevima prvog i drugog reda odvija bez zastoja, sem na pojedinim deonicama gde je usporen, jer izlivanje pojedinih reka i bujičnih potoka, a zatim njihovo povlačenje, ostavlja veću količinu zemlje i mulja na kolovoz, što povećava klizavost puta i otežava upravljivost vozila. Zato vozačima preporučujemo glavne putne pravce, a za putovanje u ova područja treba koristiti dnevne sate. I dalje je zbog veće količine odrona, zemlje i kamena zatvoren državni put do drugog reda broj 180 Čačak Zeoke Guča. Alternativni put vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. Zatvoren je za saobraćaj put Lučani Kratovska Stena. Podsećamo da je saobraćaj normalizovan na putu Kostojević i Užice u mesto Zlodol, kao i put od Vitanovca ka Ugljarevu. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 98 saobraćajnih nezgoda u kojima su 32 lica teže i lakše povređena. Na kraju podsećamo vozače da se pre kretanja na put dobro informišu. Na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktuelnim prekidima i alternativnim putevima, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja.
Bio je to Jovica Mitić koji se javio iz Automoto Saveza Srbije. Slušali ste jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan od 6 do 9. Ove subote sa vama su bili Žarko Bovan, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savković. Posle vesti u 9 časova sledi emisija Doživeti 100. Do slušanja i prijatno.